oluvchilar bor.
Kimlar o'shalar?
O'sha rahbarlar bo'ladi. Birinchi, misol mana ichki ishlar, nalog inspeksiyasi, sesdan keladi, pazarlardan keladi. Ular kelib turib, sizni haqqasa qayerdadir noqonuniy o'zlarini ishiga bog'liq joylarini, noqonuniy joyini topib turib, mayllarini to'g'rilab qo'ying deyishlik uchun kelmaydi. Sizdan bir narsa undirish uchun keladi. Siz agarda kelganlarga o'zingizni topgan daromadingizdan o'shularga sheriklik qilib, ashularni ulushini ozgina bermasangiz, sizga ashuncha noto'g'ri narsalarni mayeri yomon ekan, ayeri yomon ekan deyiladi, deb yozib ketadi. O'sha mana yozib ketsa, endi idoraga ash qog'ozni to'g'rilagani o'zi hammaga yaxshi. Oborasiz, oborsangiz o'sha yerdagi rahbar haligi sizga yozib ketgan inspektor oladi. Undan tashqari yana rahbariga borib turib, unga ham uzatishingiz kerak. Ya'ni kichik biznesmi, o'rta biznesmi, katta biznesmi, umuman tadbirkorlarda O'zbekistonda davlat tomonidan himoya qilish yo'q.
Nurlo aka, agar hisob-kitob qilgan bo'lsangizda, sizni o'sha kichik biznes vakili sifatida topgan daromadingizni qancha foizi agar hisob-kitob qilgan bo'lsangiz, o'shunaqa uzat-uzatga ketgan?
Bu foizini hisoblamaganman. Bu hozir ajoyib savollar beryapsiz. Bu qadarda qancha foizini, qanday buni lekin teng, ya'ni tengkizni quritib yuboradigan holatgacha olib kelishadi ular.
Andijonlik tadbirkor Nurullo aka bundan 5 yil oldingi ahvolni aytib berdi. Ahvolning shu kunda ham Nurullo aka aytayotganday ekanligini prezident Karimovning o'zi ham kechagi nutqida tan oldi va tadbirkor davlat himoyasida bo'lishi lozimligini ta'kidladi. Biroq o'zini ixtiyor aka deb tanishtirgan Qo'qonlik tadbirkorning aytishicha, shu kunda tadbirkordan uzatishni talab qiladigan poraxo'r ham, ta'magir ham yo'q Qo'qonda.
Endi hozir Xudoga shukr, mana bu tekshir-tekshirlar yo'q hisob. Taloqlar ham yaxshi, chidagidek.
Juda yaxshi bir gapni aytdingiz. Tekshir-tekshir yo'q dedingiz. Men 2005-yilgacha tadbirkorlik qilgan va 100 dan ziyod odam ishlatgan bir andijonlik tadbirkor bilan gaplashdim. Bu eski gap. O'sha tekshir-tekshirdan va uzat-uzatdan tinkamiz qurigan edi degan gapni aytdi. Hozir chindan ham o'shunaqa tekshir-tekshiruv uzat-uzat ozayganmi?
Yo'q, yo'q. Bizda hozir bizga hozirgi sharoitimizda shu narsa mana o'zimda tushunmayapti misoliga. Chunki o'sha tadbirkorni o'ziga ham bog'liqda. O'ziga ham bog'liq, o'sha haq huquqini himoya qilib, misoliga hozir kunda menga shu narsa tushunmayapti lekin.
Demak, poraxo'r, tamagir yo'q.
Chiqardi. Yo'q, yo'q. Hozir men turgan hududda qisqardi, yo'q hisob. Hozir kunda xuddi shunday. Chunki misoliga men tadbirkor sifatida o'zimni haq huquqimni himoya qilib o'sha yerda turibman. O'zimga ham bog'liq bu narsa. Eda Abdurustan kirib, menga mana ber desa, men savol berish huquqim bor. Ana daftarimni oldiga yaxshi ham chiqarib qo'yish, tekshirishlarda nima qiladigan. Shu daftarimni qo'yaman. Kimsiz? Maqsadingiz nima? Buyrug'ingiz bormi degan savolda berishimiz payti keldi-da endi.
Demak, Qo'qonlik tadbirkor Ixtiyor akaning aytishicha, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili boshlanmay turiboq, Qo'qonda tadbirkorning kuni tuqqan. Biroq farg'onalik iqtisodchi Ma'rufjon Abdurahmonovning fikricha, davlat amaldorlarining poraxo'rligi va ta'magirligi kichik biznes rivojiga katta to'siq bo'layotgan omillardan biri ekanligicha qolmoqda.
Mana hozir men Qo'qonlik bir tadbirkor bilan gaplashdim. Keyingi paytlarda dedi, ta'magirlar deyarli yo'qolib qoldi dedi. Shu gapga ishonasizmi?
Davlat soliq inspektorlari deylarda qanchagina tarobini tortib qo'ygan. Lekin ta'magirlar boshqa tomonda. Militsionerlardan tortib, mahalla komiteti yo, boshqalar juda pulga o'xshab kemirtiradigan odamlar ko'pda bu. Ta'magirlar boshqa tashkilotlardan, boshqalardan.
Yo'q, endi tadbirkorni o'zi yo'q deyapti-da.
Tadbirkorni o'zi endi odam bu gapirganini qo'rqayotgandir, boshqa qilayotgandir.
Dedi farg'onalik iqtisodchi Ma'rufjon Abdurahmonov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzuda davom ettiramiz. Qirg'izistonning Issiqko'l viloyati markazi hisoblanmish Qorako'l shahridagi markaziy ko'chalarda binolar, yirik savdo shoxobchalari va markaziy bozor devorlarida 7-dekabrga o'tar kechasi sartlarni jismonan yo'q qilishga qaratilgan shiorlar paydo bo'ldi. Bu yozuvlarda o'zbek yoki boshqa millat nomi keltirilmagan bo'lib, aynan sartlar haqida gap boradi. Millatchilik va boshqa millatni qirishga chaqiriq ruhida yozilgan bu shiorlar Issiqko'lliklarning ommaviy norozilik ligi sabab bo'ldi. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Elmurod lavhasida.
Issiqko'llik jurnalist Sergey Visotskiy Qorako'l shahrida sartlarga qarshi yozuvlar paydo bo'lganidan so'nggi vaziyat haqida gapirib berdi.
Люди боятся, что могут произойти действия, что были в Варше.
Odamlar o'shdagi voqealar bu yerda ham takrorlanishi mumkinligidan juda xavotirdalar. Shuning uchun ko'plab shaharliklar markaziy bozor oldida to'planib, huquq tartibot tuzilmalarining faoliyatidan norozilik bildirdilar. Ular tez kunda zo'ravonliklarga chaqirilgan shiorlarni yozgan kimsalar qo'lga olinishini, jinoiy javobgarlikka tortilishini talab qildilar, dedi Sergey Visotskiy. Issiqko'llik jurnalistning aytishicha, norozilar yig'ilgan joyga militsiya xodimlari yetib kelgan va
сотрудники правоохранительных органов успокоили народ, что все под контролем, и молодчики задержаны.
Shaharda vaziyat nazorat ostida ekani hamda bu chaqiriqlarni yozgan kimsalar qo'lga olinganini bildirganlar. Biroq Issiqko'l viloyat hokimiyati rasmiysi Asan Turmuldog'oziyev zo'ravonliklarga chaqirilgan shiorlarni yozgan odamlar qo'lga olingani to'g'risidagi ma'lumotni rad etdi.
Yuzeli mayda xulganchilik deb eshitilayotdi.
Bu ish kichik bezorilik sifatida talqin etilayapti. Hozir bu borada jinoyat ishi ochilgan. Militsiya tomonidan tezkor qidiruv ishlari olib borilmoqda. Bu chaqiriqlarni yozganlar oddiy bezorilar va bu holatni millatchilik bilan bog'lab bo'lmaydi, dedi rasmiy. Asantur Moldog'oziyev dastlabki tergov natijasida aniqlangan ba'zi bir ma'lumotlar bilan ham o'rtoqlashdi.
Kechinda bir 5-6 bola kafega girib
Kechqurun 5-6 yigit kafega kirib, ularga tekin ovqat berishlarini talab qilishgan. Bu kafe Uyg'ur millatidagi odamlarga tegishli bo'lgan. Kafedagi ishchilar ham Uyg'urlar bo'lgan. Ular yigitlarga tekinga ovqat berilmasligini aytishgan. Shundan so'ng haligi yigitlar darg'azab bo'lib kafedan chiqib ketishgan. Huquq tartibot tuzilmalari hozir mana shu yigitlarni shubha ostiga olgan. Ularni qidirish ishlari olib borilayapti, dedi Issiqko'l viloyati hokimiyati rasmiysi. Xavfsizlik masalalari bo'yicha taniqli ekspert To'xtog'ul Qaqchi fikricha, Qorako'l shahridagi zo'ravonliklarga oid chaqiriqlarni yozgan kimsalar mayda bezori sifatida talqin qilinishini qoralaydi. Uning aytishicha, bu yo'l bilan huquq tartibot tuzilmalari ulkan muammodan ko'z yummoqdalar.
Tushdiklarga unutsinlar, tindilikda dag'ishunday avval bo'lsin.
Qirg'iziston janubidagi millatchi kuchlar mamlakat shimolida ham o'sh voqealari kabi fojianing takrorlanishini istayotgan bo'lishlari ehtimoldan xoli emas. Qirg'iziston hukumatida millatchilikning mavjudligi, matbuotda millatchilik g'oyalarining targ'ib qilinishi, millatchilik g'oyalarini ko'targan nohukumat tashkilotlarining paydo bo'layotgani qirg'iz yoshlariga salbiy ta'sirini o'tkazmay qolmayapti. Aytib o'tishim kerakki, Qirg'iziston ko'p millatli mamlakatdir. Unda yashagan barcha millatlar jumladan o'zbeklar ham Qirg'izistonning teng huquqli fuqarolaridir. Millatchilikning avj olishi Qirg'iziston davlatchiligini halok qiluvchi asosiy omildir. Shuning uchun ham bunday masalalarga mayda bezorilik nuqtai nazaridan qarash juda katta xatolik bo'lar edi, dedi To'xtog'ul Qaqchikeyev. Shu o'rinda Issiqko'l viloyatining Qorako'l shahri haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak. Mazkur shaharga 1869-yilda Rossiya imperiyasi tomonidan asos solingan va u Prijevalsk deb atalib kelingan. 1897-yilda shaharda 8100 odam yashagan. Aholining 36%ini ruslar, 27%ini sartlar, 17%ini qirg'izlar, qolgan qismini xitoylar va tatarlar tashkil qilgan. Ayni paytda Qorako'l shahrida ma'lumotlarga ko'ra 65 mingga yaqin odam istiqomat qiladi. Ularning 3.5%ini o'zbeklar tashkil qiladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Efirda erkin mikrofon rukni rukundan boshlashdi. Rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy fikrlari va mulohazalari va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Qashqadaryoning Kasbi tumanidan bo'lgan 22 yoshli Ikrom 4 yildan buyon Rossiyaning Krasnodar viloyatida mehnat qiladi. Ikrom 1.5 oy avval avtohalokatga uchradi. Uni mashinasi bilan urib yuborgan haydovchi esa qochib ketadi. Ikrom huquq tartibot idoralariga qilgan shikoyat arizalari mutlaqo javobsiz qolayotganini aytadi Ozodlik bilan bog'lanib.
Mana Krasnodarga 4 yildan beri yurib, bir nimaga tushib qoldim, yordam kerak. Nima kimga borib uchrashish so'ramoqchi edim.
Nima gap, nima bo'ldi?
Avariyaga tushib qoldim, hozir sutka beridim, sut ham qabul qilmayapti. Oyog'imni sindirdi, oyog'im urib ketdi. Bu mast holiga bo'ldi, mast edi shofir. Militsiyalarni pul bilan yopib, ana qilaman deyapti. Yana hozir zayovlikni berib, yana militsiyaga bersam, seni nosib tonimayman deb bildirdi.
Oyog'ingiz qanchalik jarohatlandingiz?
Ikkita joydan singan oyog'im.
Yura olmaysizmi hozir?
Yo'q, hozir gipsimni oldiraman ertaga. 1.5 oydan beri yotibman. Nomerini yozib olib, ana qildim, o'zi qochib ketdi. Keyin o'g'lon Roziskiga berib topib, u bo'yniga olmayapti. Shturshga yo'lga tayyorlab qochib ketdi. Men hozir pashi 20 ming, 30 ming qarzga kirib ketyapman bir o'zim. Qizaloqqa pasportimni olib davolandim.
Navbatdagi suhbatdoshimiz ham Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek mardikori Xorazmning Xazarasp tumanidan bo'lgan Murod aka bir necha hamyurti bilan Moskva shahrida mehnat qiladi. Murod akaning ozodlikka aytishicha, ular xorazmlik bir hamyurti tomonidan aldanib tahqirlangan.
Ishladik-da biz Xorazmning Xazarasplik bittasini qo'lida ishga taklif qildi, ishladik. Endi pul beradigan vaqt bo'ladi-yu, oylik. Oylik beradigan vaqtiga bizga oylik so'radik, pulini, pul beringlar deb. Keyin erta deb cho'zib yurdilar pulni. Keyin uyga olib borib tug'ilgan kuni edi. Ya'ni haligi bizlarning ishlatilgan pasportimizni o'zining kvartirasiga olib bordi bu yerdagi tug'ilgan kuniga. Pul so'ramaslik uchun bizlarni yangi bolalar chaqirib qo'ygan ekanda urush uchun qo'rqizib.
Nechta yigit chaqirgan sizlarni urushga?
Ular 5ta edi, keyin o'zlaridan 2ta bor edi, hammasi bo'lib 7ta odam edi.
Sizlar nechtasizlar?
Bizlar 4 edik. Keyin to'g'on kuniga bordik, to'g'on kuni o'tirdik, ketadigan bo'ldik. Keyin bola janjalni boshlab qo'ydi. Bu janjal pulisidan kelib chiqdi. Oylikni so'ramaslik kerak-da. Keyin u balon quloq